Náš dobrý, ďakujeme ti za to, že sme sa opäť mohli zísť na tomto mieste a otvárať tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že i dnes môžeme prežiť tvoje zasľúbenie, ktoré si nám dal. Že kde sa zídu dva alebo traja v tvojom mene, že budeš uprostred. Pane, i dnes sme sa zišli v tvojom mene, aby sme sa stretli s tebou a s tvojou pravdou. Túžime byť pripravení na ten krásny okamžik, ktorý prichádza. Ale túžime, aby sa ho dožili pripravení s nami naši najmilší a ešte mnohí tí, ktorých nám dáš do cesty. Pane Ježiši, i dnes otvárame naše mysle a naše srdcia, aby sme rozumeli tvojmu slovu, aby sme pochopili správy, ktoré sú tam vložené pre nás. Tak ťa moc prosím o tvojho svätého ducha, aby i v túto chvíľu spočinul na každom z nás, aby si to bol ty, kto nás oslobodíš od všetkých starostí, obáv, poviazanosti a hriešnosti, od všetkého, čo nás púta k tomuto svetu. Aby sme tu prežili atmosféru neba a pokoja. Aby sme pochopili, Pane, tvoje slovo do nášho života a rozpoznali tvoj hlas pre tú dnešnú situáciu. Ďakujeme ti, Pane, že nám pomôžeš sa sústrediť, že nám dáš tvojho svätého dobrého ducha, aby sme aj pochopili a porozumeli. Ďakujeme ti za to, čo v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Každý z nás potrebuje nielen raz za týždeň prežiť odpočinok a oddychnúť si od tých všetných starostí, ale potrebujeme každý deň taký relax, taký oddych, odtrhnúť svoju myseľ od vecí, ktoré nás obklopujú a ťažia, starostí, ktoré prichádzajú a snažia sa nás udusiť, vziať nám radosť a optimizmus. A potrebujeme zdvihnúť svoj zrak trochu vyššie. Je zaujímavé, že pomerne dosť slnečných, krásnych, jasných dní býva v roku. A keď zajde slnko a objavia sa hviezdy, tak tá krásna hviezdnatá obloha rozpráva zvláštnou rečou. Ale koľký z nás v priebehu toho roku máme čas a spravíme si ten čas, aby sme obrátili svoje oči tam hore a chvíľu sa zadívali na hviezdy, na to nádherné hviezdnaté nebo. Sú to len častokrát také veľmi zriedkavé dni, chvíľky, ale už nechcem hovoriť o pravidle, že by sme si zvykli meditovať nad hviezdami. A pritom je to to najkrajšie, čo nám asi tá okolitá príroda poskytuje, čo môžeme vidieť. Hviezdnaté nebo nad hlavou a mravný zákon v nás. Dve tajomstva, ktoré nás obklopujú. A možno je to naša povaha, naša príliš hmotná povaha a silný materializmus, ktorý nám nedovoluje zdvihnúť ten zrak hore a utíšiť sa, ukludniť sa a zamysliť sa nad večnými hodnotami. Väčšinou sme príliš zohnutí a zahladení na tú matériu, na to, čo nás tu naobklopuje a obšťastňuje. V podstate dary nám zatienili dárcu. Dary nás tak uchvátili a tak ich obdivujeme, že zabúdame na toho, ktorý nám ich dal. Často im otročíme, často im slúžime až do úmoru a stávajú sa namiesto služobníkov naši páni. Dnes budeme hovoriť o zvláštnej skupine ľudí. Skupine ľudí, ktorí sú v zjavení charakterizovaní ako víťazi. Ako tí, ktorí zvíťazili. A sú popisovaní v niektorých kapitolách Biblie. A zvlášť 14. kapitola zjavenia nám chce k tomu niečo viacej povedať. Totiž téma dnešnej lekcie Božia pečať nám ukáže na symbol, ktorý sa takou obraznou rečou nazýva Božia pečať. A táto symbolika bude v protiklade tej druhej symbolike, teda Božia pečať kontra niečo iné. Kontra satanové znamenie. Pretože aj satan dáva svoje znamenie, má akoby svoju pečať. A ak si ešte spomínate, keď sme študovali Daniela, tak už tam prvá kapitola začínala tým veľkým sporom medzi Jeruzalémom, Babylonom, Nabuchodonozorom, kráľom pohánským, potom kráľom židovským z Judy. Potom sme hovorili, že to je v podstate veľký zápas medzi Kristom a medzi Satanom. A tento boj, zápas medzi Kristom a Satanom sa niesol cez stáročia a dostal sa až k nám. A dnes budeme študovať pohľad trošičku do budúcna, teda na tie posledné chvíle, posledné udalosti na tejto zemi a pozrieme sa, ako tam sa tento zápas preniesol a ako tam prebieha. 14. kapitola Zjavenia obsahuje varovné posolstvo. Čítame tam v 9. verši o treťom anielovi, ktorý hovoril veľkým hlasom: ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, áno? Ak sa niekto bude kláňať šelme a príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku. A 10. verš hovorí: bude aj on piť z vína hnevu Božieho, znemiešaného, ktoré je naliaté v pohare jeho hnevu. A bude sa mučiť v ohni a v síre pred svätými anielmi a pred baránkom. A dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpočinku ani vo dne, ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu. A jestli niekto príjme znamenie jej mena. Prosím vás, v celej Biblii asi nenájdete strašnejšiu výstrahu a väčšiu hrozbu, ako je táto. Skutočne, toto je asi taká najtvrdšia reč, čo môžete v Biblii nájsť, kedy Pán Boh ako keby, nie že sa vyhráža, ale konštatuje niečo veľmi hrozné, veľmi kruté a tvrdé. Tí, ktorí tú Božiu výzvu neposlúchnu alebo Božie varovanie neuposlúchnu, v podstate nemajú na výber a tá symbolická reč, že budú piť z vína hnevu Božieho znemiešaného, ktoré je naliaté v pohare jeho hnevu a mučiť sa v ohni a síre, ako keby chcelo nám ukázať, že tam už nebude vôbec nič zjemňovať z tej Božej milosti, Božej dobroty, Božej priazne. To bude niečo, to bude proste tvrdosť a krutosť toho najhrubšieho zrna, kedy nebude s ničím zjemnená. A Pán Boh pred tým varuje. Skutočne akási najhroznejšia výstraha, ktorá tu na je. Niekto ho môže prijať, to znamenie, a teda dostane sa to tým, ktorí budú mať znamenie. Znamenie šelmy. Na čele alebo na ruke. V 13. kapitole Zjavenia sa hovorí o tom ešte konkrétnejšie. Tú kapitolu sme už niekoľkokrát čítali. Je tam reč o tej moci, ktorá chce ovládnuť celý svet. To je od toho 15. po 17. verš. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití. A pôsobí to, aby všetkým malým, veľkým, bohatým, chudobným, slobodným i sluhom dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. A aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. To, čo je tu na takto podrobne popísané, sa týka akejsi úžasnej nekompromisnosti zo strany tej šelmy. Všimnite si, že šelma, ktorá je tu spomínaná, trvá na tom, aby všetci mali jej znamenie. Ak ho nebudú mať, čaká ich smrť. Ani kúpiť, ani predať, zomreť od hladu. Áno? Absolútne ako odpis. Tu na, prosím vás, 13. kapitola takto a v 14. kapitole Pán Boh hovorí zrovna tak ostrou rečou o niečom inom. Je tu niekde možnosť si vybrať niečo medzi tým? Všimnite si, že není možný nejaký výber. Buď jedna hrôza, alebo druhá hrôza. Záleží na nás, ktoré zlo si vyberieme. Alebo pre ktorú hrôzu sa rozhodneme v podstate. Ale ako moc dobrý výber nemáme. Ano? Jedno horšie ako druhé, keď si to tak zoberieme. Jeden výrok dá sa povedať tvrdší než druhý výrok ešte. Ano? V tom, prečo asi myslíte, že je to takéto úžasné pnutie takých hrozných výrokov, 13. a 14. kapitola? Ak niekto nebude mať znamenie, smrť. Ak niekto bude mať znamenie, smrť a mučenie. Prečo myslíte, že je to asi také tak hrozné? To pnutie, tie protiklady. Z akého dôvodu? Čo myslíte? Prečo? Ťažko sa vám uvažuje, prečo asi je to tak? Čo nám to chce povedať, prosím vás? Má to nejaký význam? No, pomôžem vám. Skrátka, nebude možný nejaký neutrál. Ano? Každý sa bude musieť rozhodnúť. Záleží len na tom, či príde pripravený do takejto doby, alebo nepripravený. Ano? Z toho pohľadu, že každý jeden sa bude musieť rozhodnúť, strašne veľa záleží potom na to, či bude pripravený, alebo nebude pripravený sa rozhodovať. Ano? My túto tému si dneska chceme preštudovať trošičku bližšie, pretože celý seminár zjavenia má sleduje jeden cieľ. A to je príprava práve na túto dobu, príprava na tie udalosti, ktoré sú pred nami. Príprava na to rozdelenie, ktoré v spoločnosti príde, nastane. Akási silná, tvrdá mocnosť sa bude snažiť donútiť ľudí k poslušnosti, k absolútnej poslušnosti, ako uvidíme. Teda, na jednej strane tu bude systém, ktorý bude hovoriť, áno, posluchnite presne takto, lebo inak budete mať same problémy ekonomického charakteru a možno, že ešte aj tvrdšie. A zase na druhej strane Pán Boh jasne hovorí, neúctievajte šelmu, neprijímajte jej znamenie, nejednajte tak, jak vás ona núti jednať. Čo myslíte, je dôležité vedieť, čo je to šelma, čo je to znamenie šelmy, čo znamená počet jej mena? Je to dôležité? Ak by sme nevedeli a nemali jasno v týchto veciach, mohol by byť problém. Koľko ľudí dnes asi má jasno v týchto veciach, keď si tak zoberiete tú celkovú populáciu? Koľko sa vedome pripravuje na to? No, ja chcem veriť, že to je lepšie. Že snáď viacej. Ale pozrime sa trošku bližšie, pretože nemusí to dopadnúť tak pesimisticky. 14. kapitola zjavenia totiž ukazuje ďalej a poukazuje na niečo optimistickejšie. Všimnite si, zjavenie 14. kapitola, verš 1. A videl som a hľa baránok stál na vrchu Sion a s ním 144 tisíc takých, ktorí majú jeho meno a meno jeho otca napísané na svojich čelách. 144 tisíc takých, ktorí sa stotožňujú s pánom Ježišom, s jeho charakterom. Prečo 144 tisíc? Čo myslíte? Prečo? Čo hovoril jeden z kľúčov, keď sme študovali úvod do zjavenia? Že čísla v zjavení nám budú hovoriť skôr, vydávať svedectvo skôr o čom? O kvalite, než o kvantite. Pamätáte? Áno? Teda, že budú nám hovoriť niečo o tom obsahu, než o tom počte. Čo je to číslo 144 tisíc? 12×12×1000. Hovorí vám to niečo? Hovorí 12, číslo 12 bolo symbolom čoho? 12 pokolení, áno, Izraelových, ale ešte číslo 12 ako také samostatné číslo 12. Čo nám hovorilo? Aj 12 apoštolov, novozákonná doba, áno. My sme si povedali, že máme aj starý zákon, vlastne 12 pokolení v starozákonnej dobe a 12 apoštolov, teda aj starozákonný Boží ľud, aj novozákonný Boží ľud, áno. Ale číslo 12, čoho bolo symbolom? Božieho kráľovstva. Áno, Nový Jeruzalém sa má 12. Pamätáte? Áno, áno. Božie kráľovstvo. Áno, aj starozákonné kráľovstvo. 12 Izraelov. Áno, apoštoli 12 apoštolov. Teda Božie kráľovstvo. 12×12×1000. Aká symbolika asi tam je obsiahnutá v tom čísle? Dva tucty. Dva plné tucty. Áno. Tucet znamenalo, že to je plnosť, áno, že to je celý tucet. Dva tucty, áno, ktoré sú, alebo tucet krát tucet, no tak to už je ozaj plné, áno. Keď už ten tucet krát tucet, to už musí byť plné. A keď ešte krát tisíc, no tak to už je absolútne plné. Áno. Teda, čo myslíte, aká symbolika na to Božie kráľovstvo, áno? Pretože to už je obraz Božieho kráľovstva. Oni stoja s baránkom na vrchu Sion, tam to už je z druhej strany večnosti pohľad. To už sú zachránení. To už je naozaj Božie kráľovstvo, ako keby v reáli. Čo nám ten počet tam chce povedať? Tucet krát tisíc. Že ich je málo? Každé národa, kmene, jazyku, pokolenia, áno. To číslo tuctov krát tisíc, áno, nám chce povedať, že ten počet tých, ktorí sa tam mohli dostať, ktorí tam sa rozhodli pre účasť v tom Božom kráľovstve, je absolútne naplnený. Áno, nechýba tam nikto v podstate. Áno, sú všetci tam. Je to plné. Dá sa povedať, že tuctovkrát tisíc, áno, nechce nám to hovoriť o nejakom početnom, áno, že teda na počet, na množstvo, ale chce nám to povedať na ten obraz, na to, že tam nikto z tých, ktorí chceli sa tam dostať a túžili tam byť, ktorí potom túžili a robili všetko preto, čo len mohli, aby prijali tú Božiu milosť, tak sú tam, áno. Je to akýsi obraz plnosti Božieho kráľovstva. Tuctovkrát tisíc. Čím sú charakterizovaní títo, ktorí stoja na sklenenom mori, ktorí sú tam? Prvou charakteristikou, ktorú tam nachádzame, je čo? Čo majú na svojich čelách? Napísané jeho meno a meno jeho otca. Pozrite si 2. a 3. verš. A počul som hlas z neba ako hukot mnohých vôd a ako zvuk veľkého hromu. A hlas, ktorý som počul, bol ako hlas harfeníkov hrajúcich na svojich harfách. A spievali ako novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytostiami a pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť pieseň, iba tých 144 tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme. Čo robia tam? Spievajú pieseň. Odkiaľ sú oni, kde majú, odkiaľ pochádzajú? Sú kúpení zo zeme. Tí, čo tam spievajú tú nádhernú pieseň, sú kúpení zo zeme. Čo myslíte, kto si ich kúpil alebo vykúpil? Kto? Baránok. A za čo si ich vykúpil? Svojou krvou. Prosím vás, tí speváci, to nie sú superhviezdy vesmírne, ktoré to tam spievajú? Kto to tam spieva? Kto to je? Vykúpení z tejto zeme. Vidíte sa medzi nimi? Ja by... Myslíš, či by som s tým ja súhlasil? Dobre, k tomu sme ešte neprišli, áno. Ale k tej charakteristike sme ešte neprišli. Zatiaľ sme len u toho počtu, áno. Sú kúpení zo zeme. Niekto si ich vykúpil, áno. A spievajú pieseň. Naučili sa pieseň. Kde sa asi tú pieseň naučili spievať? Tam, alebo majú proste nejaké ťaháky a drgajú jeden do druhého. Ako je tá ďalšia sloka? Áno? Myslíte si, že to tak funguje tam? Sú kúpení zo zeme. A ešte niečo je tam spomínané, že nikto sa nemohol naučiť pieseň, iba tých 144 tisíc. Prečo sa nikto nemohol naučiť tú pieseň? Prečo? Ako? Oni, tak. Nie, že by nikto sa slova nevedel naučiť, ano, že by tam mali takú krátku pamäť všetci, ale problém je v tom, že tá pieseň, ktorú oni spievajú, je pieseň ich životnej skúsenosti, víťazstva, toho procesu vykúpenia, ktorú prežili na tejto zemi. Len oni sami vedia, koľko bolesti prežili, akými súženiami museli prejsť, čo všetko museli byť ochotní obetovať a vzdať sa. Len oni vedia ospievať baránka, ktorý ich posilňoval. Len oni vedia, čo znamená moc krvi baránkovej, ktorá im pomohla víťaziť nad nimi a nad hriešnosťou. Jak sa to môže naučiť niekto iný tam potom, keď to bolo nutné prežiť na zemi? Keď bolo nutné na tej zemi prejsť touto hroznou cestou kríža. Preto sa to naučili na tej zemi. Spievajú pieseň baránka a pieseň Mojžiša, ako budeme ďalej čítať. Dobre, takže ďalšie poznávacie znamenie, okrem teda tej piesne, môžeme povedať, štvrtý verš obsahuje skoro tri. To sú tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panenci. To sú tí, ktorí nasledujú baránka, kamkoľvek ide. A toto sú kúpení z ľudí prvotinou Bohu a baránkovi. Takže poďme najskôr na tých, na to prvé znamenie. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panenci. Tak. Je to doslovná reč alebo symbolická reč? Symbolická? Áno. Takže symbolická reč. Áno. Takže keď chceme rozumieť knihe Zjavenia, budeme používať tie kľúče, tých 5 kľúčov, ktorých sme si povedali, že v knihe Zjavenia, áno, mesto není mestom, šelma není tou šelmou, žena není tou ženou, číslo není tým číslom, ale má symbolický význam. Áno? To je jeden z kľúčov, ktorý nám odomýka knihu Zjavenia a knihu Daniela. Tieto kľúče musíme použiť a musíme sa ich držať. Pretože ináč nebudeme mať mantinely, ináč potom by sme mali toľko výkladov, koľko nás tu je. Áno? A ťažko by sme asi našli ten výklad, ktorý Biblia nám chce dať. Ak sa budeme držať tohoto kľúča, tak môžeme niečo dneska poznať. Môže sa nám aj táto časť odomknúť. Môžeme aj v nej uvidieť posolstvo pre náš život. Toto sú tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami. Žena v knihe Zjavenia symbolizovala čo? Cirkev. Žena sediaca na šarlatovej šelme. Smilnica. Koho symbolizovala? Padlú cirkev. Cirkev, ktorá zvrhla, áno. A tá biela žena s tými hviezdami, s tou korunou. Koho? Akú cirkev? Áno. Nepadlú, teda právu Boží ľud. Áno, 12. kapitole Zjavenia. A tu máme zase tých, ktorí sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panenci. Čo to znamená? Ktorí zostali. Čo znamená zase symbolika toho panenstva? Čistoty? Neporušenosti, nepoškvrnenosti? Áno. A tým, že v akom vzťahu asi sú čistí? Ktorý vzťah oni nepoškvrnili? Aký mali vybudovaný vzťah ktorí si vybudovali a ktorí si nepoškvrnili. Ku komu? Vzťah k Pánu Bohu. Ďalšia charakteristika týchto ľudí je, že keď poznali Pána Ježiša, baránka, keď poznali jeho lásku, keď prijali jeho milosť, keď prežili to vykúpenie, tak zostali tomuto vzťahu verní. Napriek všetkým prekážkám a ťažkostiam. Nie, že by sa im nestalo, že by padli, že by nezhrešili. Stalo sa im. Stalo sa im. Ale nikdy to nenarušilo, nikdy neobetovali ten vzťah. Áno? Neporušili ten vzťah Pánu Bohu. Nikdy nepohrdli tým, čo im Pán Boh ponúkal. Teda ich pád sa podobal pádu srnky, ktorá padla do blata. Ale určite sa ich pád nepodobal tomu divému prasaťu, ano, ktoré vyhľadalo to bahno a spravilo si tam lehno. Tá srnka sa hneď z toho bahna očistila, keď padla do ňoho a išla čistá ďalej, kdežto to divé prasa to si to vyhľadalo a to si tam ešte krochkalo. Áno? To je podstatný rozdiel. Áno? Oni ten svoj vzťah neporušili. Sú čistí v tomto vzťahu. Držia sa čistého Božieho učenia. Majú čisté praktiky, Božie praktiky. Teda v tom vzťahu k Pánu Bohu sú čistí. Rozumiete? Prečo sú tu charakterizovaní ako panenci? Dobre, ideme ďalej, k tomu sa ešte vrátim trošku. Ďalej, to sú tí, ktorí nasledujú baránka kamkoľvek ide. Všimnite si, nasledujú baránka kamkoľvek ide. Ďalšia charakteristika. Kto je to baránok? Pán Ježiš Kristus, áno. Tí ľudia, ktorí sú tu spomínaní, to sú vlastne víťazi, ktorí tvoria akúsi čestnú stráž, ktorá nasleduje baránka kamkoľvek ide. Stále sú s ním, celú večnosť ho sprevádzajú. Majú úžasnú prednosť byť v jeho blízkosti a prítomnosti. Prečo majú tú prednosť byť stále s ním? Byť pri ňom, sprevádzať ho, chodiť s ním? Kde asi získali tú prednosť? Idú kamkoľvek ide on. Kde sa to naučili? Na tejto zemi. Pretože už tu na tejto zemi nasledovali baránka kamkoľvek ich viedol. Oni ho tak dobre poznali, tak ho milovali, že išli za ním. Cez všetky ťažkosti, cez všetky problémy. Prešli tou poslednou krízou na tejto zemi, ktorá tu bola. Vlastne je to skupina ľudí, ktorá až do dna vypila kalich utrpenia, ktoré v tom závere mal sa tam pripravené pre toto ľudstvo. Oni pochopili niečo z toho, čo prežil Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade, kedy prežil ten hrozný boj. Oni išli za ním tu na tejto zemi až do krajnosti. Oni všetci totiž žili v dobe, kedy bolo treba položiť svoj život, respektíve rozhodnúť sa položiť svoj život za baránka. A oni tak spravili. Oni prežili to diferencovanie, to polarizovanie v tej dobe konca na dva tábory. Oni sa museli rozhodnúť pre jedno. Pre jedno zo znamení. A oni sa rozhodli. Preto tou skúsenosťou išli až na doraz, až do dna. To tretie znamenie, ktoré tam je spomínané, že sú kúpení z ľudí prvotinou Bohu a baránkovi. A v ich ústach nebola nájdená lesť, lebo sú bezvadní pred trónom Božím. Kúpení z ľudí, prvotinou Bohu a baránkovi. Kúpení sú, čo myslíte, poznajú cenu, za ktorú sú kúpení oni? Poznali tú cenu, za ktorú sú kúpení? Často uvažujem nad tým, že stále nerozumiem ani ja ešte tej cene, ktorou som bol kúpený. Viete, už ste videli, čo stojí drahé auto, také krásne. Milión, milión a pol, 3 milióny, áno? A keď už sa dozviete, že hento auto stálo 3 milióny, tak to už vidíte, no tak to tam musí, áno? To musí mať ozaj cenu, to je čosi úžasné. Podľa tej ceny, za ktorú sa zaplatí, áno, sa nejak pozerá aj na ten výrobok, na to auto. Jakoby to tá cena ocenila alebo dala hodnotu tomu tovaru, áno? Ale keď si predstavím, že každý z nás bol ocenený, za každého z nás Pán Boh nedal, áno, jednu galaxiu. Každého z nás Pán Boh nevyplatil jednou galaxiou, v ktorej bolo 1000 hviezd, zo zlatá 1000 hviezd, diamantom. Mohol to spraviť? Žiaden problém. Nie. On takto nás neocenil. On nás kúpil. On nás vykúpil a zaplatil za nás. A teraz si skúste uvedomiť, čím zaplatil za nás. Keď si uvedomíme, akú máme hodnotu, za čo sme kúpení, škoda, že si to nemôžeme uvedomiť. Škoda, že to nevieme pochopiť. Preto to sa ani nedá vyčísliť. Ale keby sme tomu uverili, myslíte, že by sme niekedy trpeli komplexom menejcennosti? Nikto taký, kto si toto uvedomí, nemôže trpieť komplexom menejcennosti. Lebo si uvedomí, akú má hodnotu. Keď si toto dobre uvedomíme, čo myslíte, môžeme niekoho podceňovať? Opovrhovať niekým? Ignorovať niekoho? Keď si uvedomíme, akú cenu, akú hodnotu má ten druhý človek? Koľko stál? Čo Pán Boh bol ochotný za toho druhého človeka dať? Jakú ten má hodnotu? Keby sme toto dokázali domyslieť, jak asi inak by vyzerali vzťahy medzi nami. Aj vzťah k samému sebe asi by bol iný, ale aj vzťah k druhým ľuďom. Tá symbolika, ktorá tam je použitá, prvotina Bohu a baránkovi, prvotina to malo byť to prvé, to najlepšie. No? Tá prvá úroda, ktorú si ani netrúfali zjesť, ktorú obetovali, dali Pánu Bohu ako to najtúžobnejšie, očakávané, najkrajšie, najlepšie, najcennejšie, dali. Áno? Aj tu je symbolika toho, že oni sú akoby takou prvotinou, akoby tým najcennejším, tým, čo si Pán Boh nesmierne cení a váži. Prečo? A tam ďalej v tom 5. verši máme ďalšiu charakteristiku. 5. verš hovorí, že i v ich ústach nie je nájdená žiadna lož, žiadne klamstvo, lesť, sú bezvadní pred trónom Božím. Čo tu je, aký obrazný popis čoho? Čo myslíte u týchto ľudí? Je tu popis takých ľudí, ktorí klamú, ktorí kritizujú, ktorí odsudzujú a nehovoria pravdu? Poznáte niekedy takých ľudí, stretli ste? Áno, aj. Všimnite si, že táto charakteristika sa vzťahuje. V ich ústach nebola nájdená lesť, lebo sú bezvadní pred trónom Božím. Nebola v ich ústach nájdená lesť, lebo sú bezvadní. Tak, kto tam bude? Keďže v ich ústach nebola nájdená lesť. Kto z vás nikdy neklamal alebo neoklamal? Chtiac, nechtiac, to je jedno. Z jeho úst nevyšla chcená ani nechcená lesť. Takže by sme boli optimisti či pesimisti? Silní pesimisti, keby to malo takto byť, áno? Myslíte si, že to znamená, že tí ľudia, ktorí sú tu popísaní, nikdy v živote nikoho od narodenia neoklamali? Prečo je tu napísané, že v ich ústach nebola nájdená lesť? Prečo sú bezvadní? Ako je to možné, že sú bezvadní? Bezvadní pred trónom Božím. Kde sa podeli vady, ktoré mali na tejto zemi? Mali nejaké vady oni na tejto zemi, keď sa narodili? Alebo sa narodili už bezvadní? Alebo sa znovu zrodili do stavu bezvadnosti? No, určite nesúhlasíte s tým, že by to boli tí, ktorí sa narodili z tela, v tele hriechu a narodili sa ako bezvadní. Áno? Ani Biblia totiž píše, že takého není ani jednoho. Áno? Ani jeden není taký, ktorý by bol takýto bezvadný. Ale keď už hovoríme o znovuzrodení, keď už hovoríme o tom, že niekto nás môže spraviť a dostať do stavu bezvládnosti a rýdzosti, že niekto nás môže takto zdokonaliť, takto vyčistiť. Vyčistiť naše ústa, náš jazyk, naše pohnutky. Dokáže to niekto? Tak už začíname mať trošičku jasnejší obraz. Ano? Jak je to možné, že tam stáli taký bezvadný pred trónom Božím? Nič, žiadna lesť nebola nájdená, lebo sú bezvadní. Možná bola hľadaná u nich tá lesť, tá lož. Možná ten žalobník ich poznal veľmi dobre a vedel, k čomu ich zviedol. A preto tam u nich hľadal nejaký záznam o nejakom klamstve, ku ktorému ich zviedol. No ale keď jak hľadali, tak hľadali, nič nenašli. Prečo boli bezvadní? Prečo? Áno, lebo tá všetká špinavosť ich života bola vypraná. Áno, preč? Zbielené v krvi baránkovej a očistené. Áno? Teda preto, že došlo k tomu procesu očistenia tých pohnutok, mysle, srdca, áno, ich života, vyprali tie svoje charaktery. Tí, ktorí kritizovali, sa stali akí? Nekriticky. Tí, ktorí odsudzovali, prestávali odsudzovať a súdiť. Boli príjemní, prívetiví. Skrátka taký fajn. Zažili ste už takú zmenu človeka? Môže sa to stať? Veríme, že to je aj naša nádej, že Pán Boh s nami ešte nie je hotový. Áno, a že pracuje na nás, aby došlo k zmene. Ja som to už mockrát zažil. Človek, ktorý mal svoj slovníček, svoj žargón, svoj životný štýl, sa stal úplne iným človekom. Prestal používať tie slova, zmenil úplne terminológiu, zmenil aj životný štýl. Skrátka, stal sa z neho úplne iný človek. Alebo dovoliť niekomu inému, áno, aby ešte s nami mal trpezlivo zapracoval na nás. Tak. Teda výsledkom toho nádherného vzťahu ku Kristovi, toho spoločenstva s Ježišom Kristom je čistota charakteru, čistota potom slov, myšlienok, skutkov. Áno? Pretože ten čistý to dokáže vybieliť. On to dokáže. Áno? Ak ten vzťah zostáva nepoškvrnený, neporušený. My sme tam čítali, že to sú tí, ktorí majú jeho meno a meno jeho otca napísané na svojich čelách. Na svojich čelách. Čo znamená, že majú Božie meno napísané na svojich čelách? Áno. Mať meno napísané na čele. Možná, že vám pomôže trošku pochopeniu tohoto textu 2. Mojžišova 34. kapitola, myslím to je, kde Pán Boh, kde Mojžiš túži poznať Pána Boha, jeho meno. Áno? A Pán Boh sa mu teda rozhodne, že sa mu predstaví, že mu ukáže. Áno? Áno? Takže 2. Mojžišova 34. kapitola. 6. 7. verš. A Hospodin, idúc popri ňom, volal. Hospodin, Hospodin, silný Boh, lútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy, ktorý zachováva milosť tisícim a odpúšťa neprávosť, prestúpenie a hriech. Všimnite si, áno? Ukáž mi, prosím, svoju slávu. Mojžiš túži ako keby vidieť samotnú tvár Božiu alebo podstatu samotnú, to najintimnejšie áno, z toho vzťahu k Pánu Bohu. On chce, ukáž mi svoju slávu. Ukáž mi, áno, samého seba, svoju tvár. A Pán Boh mu chce vyjsť v ústretie a hovorí, dobre, postav sa tam a tam a vieš vidieť. Áno? Ale všimnite si, kedy je to skoro ráno, kedy Hospodin sa mu predstavuje. A Hospodin mu niečo ukazuje. Prosím vás, čo mu ukázal Hospodin? Čo ukázal Hospodin Mojžišovi? Idúc popri ňom volal. Hospodin, Hospodin, silný Boh, lútostivý, milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy, ktorý zachováva milosť tisícim a odpúšťa neprávosť. Čo mu ukázal? On chcel vidieť Božiu slávu, Božiu tvár. Chcel poznať pravosť Božieho mena. Čo mu ukázal Pán Boh? Charakter. Pán Boh mu predstavil, ukázal svoj charakter. Ty chceš vidieť moju slávu? Ty chceš vidieť mňa, aký ja som? Tak mu zjavil, ukázal mu svoj charakter. Pretože Božie meno to je totožné s Božím charakterom. Božia sláva je ukrytá v Božej povahe. A aký je Pán Boh? Čo o sebe povedal? Lútostivý, milosrdný, zhovievajúci čo do milosti a pravdy, zachovajúci milosť a odpúštenie pravosť. Prosím vás, ktoré slovičko sa tu najviac opakuje? Milosť, milostivý, milosrdný. Taký je Pán Boh. A tí, ktorí sa pre ňoho rozhodli, sú tiež takí? Prosím vás, čo znamená, že budú mať jeho meno na svojich čelách? Že budú vyžarovať jeho slávu? Keď Mojžiš videl jeho slávu. Čo to znamená? Čo myslíte? Už to asi nie je také ťažké? Že budú mať jeho charakter. Áno, odblesk jeho charakteru, jeho slávy, jeho povahu, milosť, milosrdenstvo, zhovievavosť, odpúšťanie. Prosím vás, kde sa oni naučili odpúšťať? Kde? Kde sa to naučili? V nebi? Tam bolo treba teda odpúšťať v tom nebi, že? Kde sa to naučili? A mali príležitosť vôbec na zemi niekedy? Všimnite si, oni získali Boží charakter, lebo mali kde ho získať. Oni sa naučili odpúšťať. Oni prežili, čo znamená milosrdenstvo, zhovievavosť, milosť, odpúšťanie. Oni sa naučili, lebo mali komu? Asi boli ženatí, vydaté na tejto zemi. Naučili sa tvrdé lekcii. Oni sa naučili odpúšťať preto, lebo im Pán Boh odpustil. Pretože im bolo veľmi veľa odpustené, preto sa naučili aj oni veľmi veľa odpúšťať. Prosím vás, ak by sa to nenaučili na zemi, kde k tomu mali dosť príležitosti, mohli sa to ešte niekedy naučiť? Druhá šanca už neexistuje. V nebi sa už nebude nikto učiť odpúšťať. Rozumiete? Tam to nebude totiž ako možné. Myslím v tom slova zmysle odpúšťať svojim nepriateľom, odpúšťať tým, ktorí vám zle robia. Tak, jak Pán Ježiš, áno, miloval až do krajnosti. Tým, že sa naučili takýmto spôsobom jednať, tak niečo získali. Tým, že sa učili od Pána Ježiša takto jednať, niečo získali. Čo získali? Charakter. Zmenený charakter. Ten svoj charakter, tým, že boli vystavovaní do takých krutých skúšok a situácií krajne nespravodlivých, urážajúcich a tvrdých, a v takýchto situáciách, do ktorých sa dostávali, museli nejak jednať, potrebovali nadľudskú moc, nie svoju vlastnú, nadľudskú Božiu moc. Pozerali, ako Pán s nimi jedná, tak aj oni jednali s tými svojimi nepriateľmi. A to ich menilo. Ich charakter sa postupne menil. Ich myslenie dostávalo sa trošičku do iných otáčok. Začali inak jednať, inak myslieť, inak cítiť. Dochádzalo k zmene ich charakteru. Čo znamená, že majú Božie meno na svojich čelách? Čelo je symbolom myslenia, povahy. Že tam majú Božie meno napísané, to znamená čo? Áno. Že to Božie jednanie, Boží charakter, Božie myslenie sa stalo aj ich. Áno. Preto ho vyžarujú. Je možné sa hrať na takéhoto kresťana? Není možné. Buď človek ním je, áno, pretože není možné odpúšťať a milovať nepriateľov v ľudských silách. To sa nedá, na to my nemáme sily. To môže len Pán Boh. To môžeme len v Božej sile odpustiť. Ak sme sa to nenaučili, tak nás Pán Boh často bude vystavovať do takejto situácie. Prečo? No, pretože nás má rád. A dáva nám tie tréningové možnosti. Dáva nám príležitosti, aby sme sa tej lekcii naučili. Ak sa to nenaučíme v tejto chvíli, na tejto zemi, dokiaľ príde Pán, nemáme šancu. Druhá príležitosť nebude. Preto je napísané, že koho Pán Boh miluje, toho, tomu dáva príležitosti, aby sa naučil milovať, odpúšťať svojim nepriateľom, neprajníkom. Áno? A zároveň sa učí oveľa lepšie rozumieť Božej láske. Oveľa viacej chápe Božiu milosť, to, čo prežil Pán Ježiš. V tých situáciách krajne nepriaznivých sa človek oveľa bližšie primkne k Pánu Bohu, lebo zistuje, že už mu nikto na tomto svete nezostáva, že už má len jeho. A často si povie, Pane, zase sme len spolu, zase sme len dvaja. Zase sme len zostali sami v tom. Áno, o čo viac takých skúšok a ťažkostí, o to viacej sa drží svojho Pána. Len z druhej strany večnosti budeme môcť oceniť tie najbolestivejšie a najťažšie situácie, ktoré sme na tejto zemi prežívali. Tie také citlivejšie miesta, ktoré v tom našom srdci sme museli prekonávať, tie operácie, áno, transplantácie tých vzťahov a citov, ktoré tu máme, len z pohľadu večnosti budeme Pánu Bohu vďační za ten skalpel, za to, čo robil. Dnes nás to bolí, dnes je to ochrnuté, áno, necitlivé všetko a pre slzy nevidíme na lekára. Ale potom pochopíme a uvidíme. To, čo je napísané, tak teraz sa vráťme do 7. kapitoly Zjavenia, pretože 7. kapitola Zjavenia je vlastne tá, ktorú sme minule skončili. To je tá vsúvka, ak si pamätáte. 6. kapitola končila otázkou. Prišiel ten veľký deň jeho hnevu. A kto môže obstáť? Teda, kto obstojí v ten deň, veľký deň jeho hnevu? Kto obstojí? Kto? Kto, veľký otáznik, kto obstojí? Odpoveď je daná v 7. kapitole. Tu sú tí, ktorí obstoja. Tam je popis tých, ktorí ktorí sú tu nájdení ako tí, ktorí obstoja. A potom som videl štyroch anielov, ktorí stáli na štyroch uhloch zeme a držali štyri vetry zeme, aby nevial vietor na zemi, ani na mori, ani na niektorý strom. A videl som iného aniela, ktorý vystupoval od východu slnca a ktorý mal pečať živého Boha a kričal veľkým hlasom na štyroch anielov, ktorým to bolo dané, aby škodili zemi a moru a hovoril: Neškodte zemi, ani moru, ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. Dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. Veľmi rýchlo výklad. Štyria anieli stojáci na štyroch uhloch zeme a držia štyri vetry zeme, aby nevial vietor na zemi ani na mori, ani na niektorý strom. Prosím vás, čo to znamená? Štyria anieli stojáci na štyroch uhloch zeme a držiaci štyri vetry zeme. Číslo 4 sa tu stále opakuje. Čo to znamená číslo 4? Univerzálnosť, výborne. Štyria anieli na štyroch uhloch zeme držia štyri vetry zeme. Vetry predstavovali čo? Vojny, nepokoje. Áno? Teda tie nebeské mocnosti v úplnej, koncentrovanej áno, podobe sú tu na v úplnosti, sústredené a držia, ako keby z vrchu držia tie udalosti, vojnové udalosti na tejto zemi. Na silu ich držia, aby nevial ten vietor, aby sa nerozpútalo peklo na tejto zemi. Vojnové peklo, ktoré by to všetko zničilo. To je satanov cieľ. Zničiť, zlikvidovať, aby mal on pod kontrolou mŕtvych. Ale anieli sú tu na, ktorí držia, ktorí nedovolujú, aby k tomuto došlo. Prečo? Kvôli čomu? Všimnite si. Videl som iného aniela, ktorý vystupoval od východu slnka. Smer od východu slnca. Kto odtiaľ prichádza od východu? Pán Ježiš. Teda iný aniel, ktorý prichádza od Pána Boha. Teda posol, angelos je posol, ktorý prichádza priamo od Božieho trónu. Má pečať živého Boha a kričí veľkým hlasom na štyroch anielov, ktorým to bolo dané, aby škodili zemi a moru a hovoril: Neškodte zemi ani moru ani stromom. To znamená, nepustite tie vetry. Držte ich ešte. Lebo keby ste ich pustili, je zlé. Ešte držte tie vetry. Na silu ich držte. Lebo ja mám ešte prácu. Ja ešte som svoje dielo neskončil. Čo on mal v ruke? Pečať živého Boha. Dokiaľ nepopečatím služobníkov nášho Boha na ich čelách. Dôvod, prečo tí štyria anieli museli držať ešte tie vetry. Aký to bol, prosím vás, dôvod? Prečo tie nebeské bytosti držali ten vojnový virvar na tejto zemi? Prečo to mali stále pod kontrolou? Takže ako nemohlo sa ešte to rozpútať, to peklo na tejto zemi, to defile toho zla a hrôzy na záver. Prečo sa to nemohlo? Držali. Prosím vás, my žijeme v tejto dobe. To už dneska štátnici hovoria, že to, čo sa deje, že nie je normálne. Pretože na vypuknutie prvej svetovej a druhej svetovej vojny bolo treba oveľa menej dôvodov a oveľa banálnejšie to boli príčiny, než sa odohrali v dnešných dňoch a v dnešnej dobe. Tu už sme mali toľko konfliktných situácií, na základe ktorých mohol povstať požiar, celosvetová vojna. Toľko toho bolo. Naposledy len si zoberte pád komunizmu, áno? To si nikto nevedel predstaviť, že by to neskončilo tretou svetovou vojnou. Áno? Likvidácia komunizmu ako taká. Nie, to není náhoda. My žijeme v tej dobe, kedy tí anieli, tí nebeské bytosti naozaj držia stráž a kontrolujú to. Kedy majú podkontrolovať tie tlačítka tých atomových zbraní. Áno? Aby sa tam nejaký šialenec na jednej a na druhej strane nerozhodli k niečomu. Nie, to není to v ľudských rukách, prosím vás. Aj keď to ľudia takto pripravili. My žijeme v dobe, kedy tí Boží poslovia to držia. Kvôli čomu, prosím vás? Kvôli tomu, že ešte tu bolo málo zla? Kvôli tomu, že ešte tu bolo málo vražd a málo utrpenia ľudí na tomto svete? Kvôli tomu? Málo hladu? Málo chorôb, epidémii? Málo zemetrasení? Málo vojen? Kvôli tomu? Prosím vás, kto je príčina toho, že už to konečne neskončilo všetko? Veľmi ma to zahambuje, keď si uvedomím, že tá bieda na tejto zemi Nie, pretože mnohí hovoria, keby Pán Boh bol, už by sa nemohol dívať na to, čo sa deje na tomto svete. A keď si uvedomím, že nie Pán Boh je na vine, že to ešte trvá. Nie je to kvôli tomu, že Pán Boh sa ešte nenadíval dosť na to zlo. Je tu niekto iný, kvôli komu to ešte musí trvať. Je tu ešte niekto iný, prečo sa aj Pán Boh musí pozerať a musí trpieť s tými, ktorí trpia. A viete, kto je ten dôvod? Viete, prečo to ešte musí trvať, kvôli komu? Najviac ma bolí, že kvôli mne. Ja si uvedomujem, že to je proces zapečaťovania, to je dôvod, pre ktorý Pán Boh ešte nemôže to ukončiť. Áno. Dokiaľ nepopečatím služobníkov Božích na svojich čele. To je veľmi zahambujúce poznanie, že to všetko tu trvá kvôli tomu procesu, ktorý prebieha v našom srdci, v našej mysli, na nás. Kvôli nám Pán Boh trpí. Kvôli nám Pán Boh je ochotný ešte stále jak si zhovievať a čakať. Čakať, až my sa rozzelenáme. Ano, až nám to dojde a sa celé rozhodneme a celé odovzdáme. Čaká. Kvôli jednomu čaká. Čaká a je ochotný trpieť ešte tie satanové výstrelky, čo robí. To je jeho zúrenie. Tá jeho láska k nám je tak fascinujúca, tak úžasná, že to nemá hranic. Preto hovorí, neškodte ani zemi, ani moru, ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čela. Proces zapečaťovania. Čo znamená snáď tá pečať? Ešte máme tam to pokračovanie 7. kapitoly. Počul som počet zapečatených, 144 000 zapečatených z každého pokolenia synov Izraelových. Tam sú potom vymenované ako tie pokolenia. 9. verš potom hovorí v 7. kapitole zjavenia. Ale potom som videl a hľa veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať. Z každého národa, zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení v dlhom bielom rúchu a palmivých rukách a kričali veľkým hlasom a hovorili spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne a baránkovi. A všetci anieli stáli okolo trónu a okolo starca a okolo štyroch živých bytostí a padli pred trón na svoju tvár a klaňali sa Bohu a hovorili amen. Dobrorečenia, sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc a vláda nad všemu Bohu na veky vekov. A jeden zo starcov odpovedal a riekol mi, kto sú títo oblečení v tom dlhom, bielom rúchu a odkiaľ prišli? A ja som mu povedal, pane, ty vieš, a riekol mi, áno, toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi baránkovej. Preto sú pred trónom Božím a svetoslúžia mu dňom i nocou v jeho chráme. A ten, ktorý sedí na tróne, bude stániť nad nimi. Nebudú viacej lačneť, ani nebudú viacej žízniť. Ani nebude na nich dorážať slnce, ani nejaké horko. Lebo baránok, ktorý leží prostredkom trónu, ich bude pásť a bude ich vodiť k prameňom vôd života. A Boh zotrie každú slzu z ich očí. Je to nádherný popis tých, ktorí prešli tými poslednými udalosťami. 7. kapitola hovorí, dáva odpoveď na tých, na otázku, kto môže obstáť. Kto sú to tí, ktorí obstoja? Tí, ktorí obdržia Božiu pečať. Tí, ktorí budú zapečatení. Tí, ktorí budú tvoriť tú... A počul som počet zapečatených 144 000. Ale keď som sa na nich dobre pozrel, tak som videl, že to je nespočítateľný zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Počul číslo, ale videl niečo obrovské. Úžasnú masu. Mali biele rúcho. V tom dlhom bielom rúchu prišli zo zeme. Tam si ho zbielili. V krvi baránkovej. Prešli poslednými ranami, pretože vedia, čo je to smet, vedia, čo je to hlad, čo je to pálenie slnka. Vedia, čo pre nich spravil baránok. A baránok je ten, ktorý bude zotierať slzu z ich očí. To sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia. A to sú tí, ktorí obstáli vďaka Božej pečati. Oni obdržali Božiu pečať. Oni odmietli prijať znamenie šelmy, či už na ruku, alebo na čelo. Pečať, ktorú obdržali, čo to znamenalo, tá pečať? Pečať aj dodnes ešte je znamením vlastníctva. Áno? Za prvé je to znamenie akejsi autentičnosti, pravosti, a za druhé je to znamenie vlastníctva. Áno? Všimnite si, Pán Boh dáva svoju pečať, Božiu pečať. Znamenie pravosti a znamenie vlastníctva. Áno? Možná, že otázka, čo môže byť takým vonkajším znamením pravosti? Vonkajším znamením vlastníctva, komu naozaj patrím? Má Pán Boh nejaké aj vonkajšie znamenie toho hlbokého vnútorného vzťahu, ktorý je tu? Mal to v minulosti niekedy? Mal Pán Boh nejaké znamenie? Prosím? Duch? Ľud. Aha. Áno, áno. Ale v čom tá inakosť je obsiahnutá? V čom to je? V čom? Charakter, život, áno. Charakter. Oni majú tu to znamenie Božie, Božiu pečať, Boží charakter, vyžarujú milosrdenstvo, áno, vernosť Pánu Bohu. Sú nepoškvrnení, teda verní až do krajnosti každému slovu, ktorej Pán Boh hovorí. Áno. Tá vernosť, všimnite si to panenstvo, tam to je symbolika vernosti. Oni sú verní Pánu Bohu vo všetkom, čo Pán Boh hovoril. Kdežto iní sú neverní. Znamenie vernosti a nevernosť. Existuje aj nejaká vonkajšia symbolika toho, či sú verní alebo nie sú verní, zvlášť v súvislosti tými 144 tisíc. V tom 12. verši, keď si zoberiete, 14. kapitola Zjavenia, 12. verš, keď je tam pohľad na tých, ktorí obstáli, ktorí v tom závere boli verní, Ján ich vidí. Ján vidí veľkú skupinu verných a on ich označuje. Chcem veriť, že aj nás tam vidí Ján. Áno? Že sa pozeral na nás tam Ján. Že to je prorocká reč o nás. Môžeme tomu veriť? No musíme. Musíme veriť tomu, že nás tu navidí. Áno? Čo je tam napísané? Ján, keď sa pozerá na tých, ktorí obstáli, ktorí zvíťazili, ktorí obdržali Božiu pečať, tak čo hovorí? Hľa, tu je trpezlivosť svätých. Tu tí, ktorí ostrihajú prikázania Božie a vieru Ježišov. On pozerá na nich a hovorí, hľa, tu sú títo a pozrite sa, čím sa vyznačujú. Čo je na nich typické alebo charakteristické? Čo tam je? Trpezlivosť. Čo je symbolom, čo je to trpezlivosť? Ovocie Ducha Svätého. Teda sú plní Svätého Ducha a prinášajú jeho ovocie. Ďalej sú to tí, ktorí ostrihajú prikázania Božie. Čo to znamená? Zachovávajú Božie prikázania. Prečo? Aby boli spasení, alebo z vďačnosti, že ich Pán Boh zachránil? Z vďačnosti. Čo myslíte? Budú na tejto zemi aj takí, ktorí nebudú trpezliví? Nebudú mať tú trpezlivosť svätých? A budú to aj takí, ktorí neostrihajú prikázania Božie? Prosím vás, mohlo by to byť rozpoznávacie znamenie? Mohlo by to byť rozpoznávacie znamenie, keby to všetci robili? Tak by sme nikoho nemohli podľa toho poznať. Ale keď Ján to vidí ako rozpoznávacie znamenie, to znamená, že drvivá väčšina tých kresťanov alebo tých, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, tieto znaky nebudú vlastniť. Nebudú ich mať. Áno? On to našiel ako rozpoznávací znak. Teda v ich životoch je prítomné ovocie Ducha Svätého. Všimnite si, že tu nie je až taký veľký dôraz položený na dary Ducha Svätého, ale na ovocie Ducha Svätého. Áno? To znamená, ovocie sa vždy dotýka charakteru. Áno? Charakteru. Trpezlivosť. Tak ako Pán Boh. Tu je trpezlivosť svätých. Ďalej. Zachovávajú Božie prikázania. Je možné, aby ostatní nezachovávali Božie prikázania? Celý svet verí, že 10 Božích prikázaní sú Božie prikázania, ktoré dal Pán Boh tomuto ľudstvu, aby ich rešpektovali. Prvá doska zákona tých Božích prikázaní hovorila o zákonitostiach vzťahu medzi človekom a Pánom Bohom. A druhá doska zákona hovorila o zákonitostiach vzťahu medzi človekom a človekom. Áno? A dodnes všetci kresťania sa zhodnú na tom, že 10 Božích prikázaní to je najlepšia norma, teda z toho etického hľadiska právna norma, morálna norma, ktorú Pán Boh mohol dať. A musí to byť platné. A súhlasia so všetkými 9 prikázaniami súhlasia, že ich treba zachovávať. Áno? Drvia väčšina kresťanov súhlasí, že všetkých 9 prikázaní je treba zachovávať. Je to tak? Fakt, tak je to, áno. Všetkých 9, okrem jednoho. Áno? Okrem jednoho, ale tak nebuďme malicherní. Áno, môžeme tak toto povedať? Nebuďme malicherní. My sa tomu zasmieme, ale darmo, v Biblii máme jasne napísané, že kto by 9 zachoval a jedno porušil, previnil sa proti všetkým. A my tých 10 prikázaní nechceme, 10 Božích prikázaní nechceme zachovávať, aby sme boli spasení, aby sme si niečo zaslúžili, alebo aby nás Pán Boh nepotrestal. Nie. Pokiaľ motivom je láska a vďačnosť, tak tam tá poslušnosť, áno, do dôsledkov, tá vernosť musí byť vo všetkom. Nielen v tom, čo uznám ja za vhodné a čo neuznám. Ale vo všetkom, čo mi Pán Boh povie. Aj do tých najmenších podrobností alebo dôsledkov, čo Pán Boh odo mňa vyžaduje. Jakob to píše v 2. kapitole 10. verši. Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Lebo ten, kto povedal, necudzoložíš, povedali, nezabiješ. Ak tedy necudzoložíš, ale vraždí si priestupníkom zákona. Teda jasne, že hovorí o 10 Božích prikázaniach tu na. Áno? Toho, no a 12. verš hovorí, tak hovorte a tak robte ako taký, ktorý máte byť súdený zákonom slobody. Teda zákon slobody je ten, ktorý je ako keby tým zrkadlom, ktorý ukazuje, ako je to s nami, ako je to s tým našim, áno, duchovným stavom. Zrkadlo nám ukáže, ako je to s našou vernosťou Pánu Bohu. Ale zrkadlo nič iné nespraví, len nám ukáže, ako sme verní. Ale to je hotové, tým je to, áno. Ono nás ani neočistí, ani nezniečistí, ono nám len ukáže. Aj Boží zákon nám ukáže, áno, ako je to s našou vernosťou. Teda Boží zákon tu není daný na to, ako prostriedok k tomu, aby sme dosiahli spasenie. On je len ukazateľom našej vernosti. A naša vernosť zase je ukazovateľom, či sme Božiu milosť skutočne vierou prijali, alebo nie. Ak sme ju vierou neprijali, no tak ani nemáme byť za čo Pánu Bohu verní. Áno? Naša nevernosť vlastne svedčí o tom, že sme nepochopili Božiu milosť a neprijali Božiu milosť. Dobre, ale pozrime sa trošičku bližšie ešte snáď do tej podstaty Božej pečate. 2. Mojžišova 31. kapitola. Kapitola, ktorá niečo bližšie nám k tomu chce povedať. 2. Mojžišova 31. kapitola. Všimnite si, čo je tu na 13. 16. 17. verši. 2. Mojžišova 31. A ty hovor synom Izraelovým a povedz, avšak moje soboty budete ostríhať, lebo je to znamením medzi mnou a medzi vami po vašich pokoleniach, aby sa vedelo, že ja som Hospodin, ktorý vás posvecujem. A budete ostrihať sobotu, lebo vám je svätá. Kto by ju poškvrnil, istotne zomrie. Lebo kdokoľvek by robil v nej nejakú prácu, tá duša bude vyťatá sprostred svojho ľudu. 6 dní sa bude robiť práca a v 7. dni je sobota odpočinutia. Sveté Hospodinovi. Každý, kto by robil nejakú prácu v sobotný deň, istotne zomrie. Preto budú synovia Izraelovi ostrihať sobotu tak, aby svetili sobotu po svojich pokoleniach večnou zmluvou. Je to znamením medzi mnou a medzi synmi Izraelovými na veky, lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem a 7. dňa prestala oddychol si. A dal Mojžišovi, keď s ním dohovoril na vrchu Sinaj, 2 dosky svedectva, kamenné dosky popísané Božím prstom. Čo myslíte, mal Pán Boh nejaké vonkajšie znamenie vnútornej vernosti? Položil na niečo Pán Boh taký väčší dôraz? Všimnite si, že to 4. prikázanie Pán Boh jaksi viacej potrhol než ostatné prikázania. To 4. prikázanie ako keby korunovalo tie prikázania, tie zákonitosti medzi vzťahu medzi človekom a Pánom Bohom. Sobota, ktorú Pán Boh dal ako jeden z tých 7 dní, nemala byť len jedným z dní, 24 hodín. Tou sobotou Pán Boh dal ďaleko viac, než len 24 hodín, než len nejaký deň. Tou sobotou dal Pán Boh samého seba. To je asi tak, ako keď chodia dvaja zamilovaní a povie to dievča tomu chlapcovi, tak vtedy a vtedy mám voľno a budeme spolu. A ten dotyčný povie, a tak je to síce dohodnuté na jeden deň, ale ja prídem inokedy. Áno? Deň jak deň. Rozumieme? Pán Boh oddelil, požehnal a posvetil jeden deň pre spoločenstvo medzi sebou a medzi človekom. A človek povie, no dobre, ale ja si myslím, že inokedy to bude pre mňa výhodnejšie. Je v tom rozdiel? Pán Boh povedal, tento deň. Človek povedal, nie tento deň, iný deň. Áno? Pán Boh hovorí, nie tento deň. A teraz by sme mohli si povedať, je Pán Boh malicherný? Prosím vás, každý deň je Pán Boh pripravený nám požehnať. A my musíme povedať, amen, Pán Boh nám každý deň žehná. Ale to nič nemení na skutočnosti, že Pán Boh z tých 7 dní jeden oddelil, požehnal a posvetil pre spoločenstvo, zvláštne spoločenstvo, kedy chce dať zvláštne požehnanie svojmu ľudu. Áno, soboty mali byť znamením. Prosím vás, znamenie to je vonkajší odraz. To je len symbol niečoho hlboko vnútorného. Ak to vnútorné tam není, tak môže mať 1000 symbolov a o ničom budú hovoriť. Ak to vnútorné tam není. Áno? Teda to, že človek sa rozhodol prijať túto Božiu milosť, sa prejaví a odzrkadlí aj v tom, že príjme aj štvrté Božie prikázanie. Včetne svetenia soboty. Áno? Ezechiel v 20. kapitole v 12. verši, keď pripomína, a väčšinou to tak už bolo, že Pán Boh musel cez svojich služobníkov pripomínať zábudlivému Božiemu ľudu to, čo slúbili a k čomu sa zaviazali. Ezechiel v 20. kapitole v 12. verši hovorí, dal som im aj svoje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posvecujem. A 20. verš. A svete moje soboty. A budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Boh. Ale, áno, potom ďalej je to tiež. Pán Boh ako keby predvídal niečo, čo sa stane. On hovorí, svete moje soboty budú znamením medzi mnou a medzi vami. Na budúce budeme trošičku hlbšie študovať problematiku dňa slnka. Pohanský kult, ano, mal svoje božstvo, Ra, slnko. Slnko ako zdroj života, slnko ako darca života, slnko, ktorému sa všetci kláňali a všetci obetovali. Ano. Aj toto božstvo, ktoré Satan daroval ako keby náhradné riešenie ľudstvu, aj toto božstvo malo svoju celú, áno, symboliku uctievania. Dokonca toto božstvo malo tiež svoj deň. Deň slnka. Áno? Deň, kedy slnko bolo chválené, slnko bolo vyvyšované, kedy to slnko bolo oslavované a uctievané, pretože to bol ich boh. Celý Egypt bol, áno, na tomto základe vybudovaný. Ich boh bol slnko. Slnko malo svoj deň. Tento boh mal svoj deň. Áno? Dodnes ho má. Dodnes je deň slnka. Áno? Sunday alebo zonták. Je slnko má svoj deň. Ale aj Pán Boh mal svoj deň. Satan sa snažil spraviť takú menšiu výhybku. Áno? Pre kresťanov. Podarilo sa mu to. Pán Boh to predpovedal. Preto chcel, aby tí, ktorí budú jemu verní, mu boli verní do všetkých dôsledkov. Aby mu boli verní až do krajnosti. Aby mu boli verní nielen v tom, že budú ochotní obetovať nejaký hmotný alebo majetkový prospech, áno? Ale aby boli ochotní byť verní až do obeti svojho života. Až keby sa to malo týkať ich života, nielen nejakých výhod. Preto potrebujú tú vernosť Pánu Bohu na niečom ako keby dokazovať, alebo na niečom pestovať, na niečom budovať. Vernosť do všetkých dôsledkov. Verný svojmu manželovi, neverná svojmu manželovi. Verný svojmu pánovi, alebo neverný svojmu pánovi. Ale tí, ktorí sa nepoškvrnili tým iným učením, tí, ktorí neodišli zradne, aby smilnili s iným učením alebo inou modloslužbou, sú charakterizovaní ako tí, ktorí zvíťazili. Áno? To sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia. Prosím vás, ešte raz na záver. Nezachráni nikoho. Naprosto nikoho nemôže zachrániť na tejto zemi. Či bude zachovávať nejaký deň, alebo nebude zachovávať nejaký deň. Záchrana a spasenie prichádza nie z toho, čo my robíme, ale z toho, čo spravil a čo robí pre nás Ježiš Kristus. Prosím vás, to je alfa i omega evanjelia. Áno? Toto má dočinenia s našou záchranou. Ale ak my prijímame toto veľké Božie spasenie, ktoré sa uskutočnilo pre nás, ak my skutočne prežívame vďačnosť za to, tak tá vernosť sa odrazí aj na vonok. Ten vonkajší obraz vnútornej vernosti je vidieť. A keď Ján videl ten záverečný ľud, hovorí, aha, tam sú tí, ktorí sú majú trpezlivosť Božiu. Tam sú tí, ktorí ostrihajú Božie prikázania, pretože ostatní, jak si nemajú na to áno, dosť dobré dôvody. A tam sú tí, ktorí dôverujú Ježišovi, ktorí majú vieru Ježišovu. Áno, to sú tie znaky, ktoré ich charakterizujú. Všetko v našom živote ukazuje, jak si naznačuje, komu patríme a komu slúžime. Všetko hovorí takou jasnou rečou. Naše zvyky, možná náš odev, náš spôsob jednania, vyjadrovania, áno, návyky, reč, to všetko nás prezrádza, to všetko nejak ukazuje tam niekde hlbšie. Áno? Čo nás motivuje k tomu, že robíme to, čo robíme? Aké pohnutky nás vedú k tomu, či sme verní Pánu Bohu alebo neverní? Či sme ochotní trpieť, znášať posmech, opovrhnutie, dokonca odsúdenie? Moji milí, týmto svetom ideme len raz. Preto sa nemôžeme vyhnúť ceste utrpenia a ceste kríža. Není možné. V živote každého z nás sa to zopakuje. Každý z nás musí ísť tou cestou, tou úzkou cestou. Musí zodvihnúť ten svoj kríž, položiť si ho na ramena a nasledovať svojho pána. Není možná iná cesta. Nedá sa to nejak ubrať, nedá sa to zľahčiť. A každý z nás má inú nosnosť. Každý z nás má iné duchovné svalstvo, preto každý z nás má aj inú váhu toho kríža. Jeden ho má ľahší, druhý ho má ťažší. Jeden si myslí, že ho má najväčší a ten druhý ho má menší. Nie, každý máme taký kríž, ktorý potrebujeme. Možno ste počuli ten obraz, symbolický obraz toho, jak tí ľudia, ktorí niesli tie kríže, áno, a išli týmto svetom, každý s tým svojím krížom. Našiel sa tam jeden, čo sa pozeral závislivo po ostatných, hovorí, všetci majú menšie kríže, len ja mám taký najväčší. Áno. Všetci to majú ľahšie, len ja to mám najťažšie. Prečo by som si ja neuľahčil? Prečo by som si ja z neho trochu neupílil? A tak zobral pilku a urezal. Áno. kus toho kríža. No a v závere, keď už prichádzali po tom putovaní, ano, až došli na koniec tej úzkej cesty, tak tam už bolo len nič. Ano. Veľká jama, priepasť a na druhej strane nádherný, ano, obraz raja a pokoja. A všetci prišli k tomu miestu a nevedeli, čo ďalej, ale zistili, že čosi zvláštne tam funguje, že každému ten jeho kríž nejak si tam zapasoval, ano, do tej priepasti a uniesol ho. To bolo to krásne, že ho uniesol tam. Ano, že ten veľkosť toho kríža mala zrovna takú nosnosť, jak on bol, jak on potreboval. Až keď tam prišiel ten chytrák, ano, tak zistil, že chýba. Ano, že chýba. Tak je to s nami. Aj my by sme radi tú pilku niekedy a povedali, Pane Bože, tak už to skráť. Ano. Už to ukončí, lebo toho kríža je už priveľa. Ano, už by toho malo byť menej. A Pán Boh by to možno jako dopustil, lenže skutočne by to bolo asi Božie dopustenie pre nás, s ktorým by sme nakoniec jako nesúhlasili. Božia milosť pre nás je nekonečná. Nekonečná v súvislosti s trpezlivosťou voči našej zmene. S túžbou, aby sme sa zmenili, aby Pán Boh nás nestratil. To je jedna z takých mnohých vecí, ktoré nechápem. Prečo Pán Boh toľko čaká? Kde sa v nás berie niečo, kvôli čomu Pán Boh toľko čaká? Trpezlivosť hovieva. Odpoveď. Dokiaľ nezapečatíme. Dokiaľ nezapečatíme služobníkov nášho Boha. Môj milý, problém je v našom vnútri. Pán Boh nás potrebuje a túži nás zmeniť, pretože nás chce mať. On za nás príliš veľa zaplatil, než aby nás len tak hodil cez palubu. Nie. On dal za nás všetko. A preto tak trpezlivo na nás pracuje. Ak je v nás nejaká zlá povahová vlastnosť, nejaký zlozvyk, ak vidí, že ešte celé sme mu niektorú oblasť nášho života neodovzdali, Pán Boh sa nás nevzdáva. Pracuje na nás. Dovoluje, aby sme išli pod takú brúsku alebo pod onakú brúsku. Aby sme išli do takej pece alebo do inakšej pece. A toľko nás prepaluje a toľko nás brúsi. Ano? Je pravda, že nariekame pritom. Je pravda, že ano, fúkame si rany, ktoré máme. Plačeme, bolí to, nariekame. Ano? Ale to je prejav Božej milosti. Pretože Pán Boh nás potrebuje. Pán Boh ten nás chce, stojí o nás. Duch Svätý na nás pôsobí, obvinuje nás, ale aj utešuje nás. On je ten, kto zostáva pri nás v tých súženiach, v tej bolesti. On je ten, ktorý nám pomáha. Preto, keď pôsobí Duch Svätý a vedie nás k niečomu, musíme padnúť to svoje a byť ochotný zlomiť a odovzdať. Lebo Efežanom 4.30 je napísané: nezarmucujte Ducha Božieho. Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dnu vykúpenia. Prosím vás, kým sme zapečatení? Duchom Božím. Duch Svätý je ten, ktorý vtláča pečať. Ten, ktorý dáva pečať. On, ktorý z nás neverných robí verných. On, ktorý nám dáva trpezlivosť. On, ktorý nám dáva silu a moc ostríhať Božie prikázania. Je jasné, že sa to potom prejaví aj na verejnosti. Prejaví sa aj navonok to, čo sme my vnútri vyznali. Preto aj tá Božia pečať, o ktorej sme dnes študovali a ešte budeme o tom hovoriť, je pečať, ktorá sa nedáva na čelo ako nejaká nálepka, ale sa dáva na charakter. A získava sa dnes, nie až potom, keď Pán príde. Dnes získavame Božiu pečať. Dnes pôsobením Ducha Svätého sa v nás vytvára určitý obraz. Keď budeme podrobnejšie študovať o znamení šelmy, tak uvidíte, že tam bude diametrálny rozdiel. Niečo, čo oddeluje to Božie znamenie od Satanovho znamenia. Kiež by nám Pán Boh bol milostivý, aby sme pochopili aj my správne, jak hodnotu tej Božej pečate, tak aj spôsob, akým nám ju Pán Boh môže vtlačiť na naše čelo, do nášho charakteru. Amen. Náš dobrý Pane, skláňame sa pre Tebou teraz. Ďakujeme Ti za dnešný večer, ďakujeme Ti za toto stretnutie. Ďakujeme Ti, Pane, za požehnanie, ktoré môžeme prijať od Teba i z tohto nášho spoločenstva. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ďakujeme Ti za proroctvá. Pane, za tú úžasnú milosť, ktorú sme i my poznali, a za tú nesmiernú trpezlivosť, ktorú s nami máš. Za to všetko Ti chceme poďakovať. I dnes sme si uvedomili, ako, Pane, veľa nám chýba k tomu, aby sme zjavovali Tvoj charakter a odzrkadlovali Tvoju povahu. Preto prosíme, Pane Ježiši, aby si i naďalej pracoval na nás. Aby si nám dával silu a ochotu príjmať tie lekcie, hoci sú i tvrdé a bolestivé. Pane Ježiši, odpusť nám, že často nariekame a zúfame si, keď Ty s nami pracuješ a dovoluješ, aby to pyšné a tvrdé naše ja bolo opracovávané. Prosím ťa za každého z nás, ako sme tu, aby si nám dal Tvojho svätého dobrého ducha, ktorý ten proces zapečaťovania by realizoval pri nás. Skutočnosť je taká, Pane, že neodzrkadľujeme Tvoj charakter a Teba. Zďaleka nie tak, ako túžime, ako by sme chceli. Preto i dnes večer Ti chceme odovzdať naše životy. Opäť sa Ti chceme každý jeden, Pane, vložiť do rúk a prosiť ťa, aby si nás naďalej viedol. Chceme prosiť o Tvoju silu a o moc Ducha Svätého. Túžime potom, aby sme mohli prinášať Jeho ovocie i v tých budúcich dňoch, ktoré sú pred nami. Chceme žiť v Jeho sile a v Jeho moci, Pane. Prosíme ťa, dovol nám, Pane, zjavovať našu lásku k Tebe i našimi slovami, i skutkami. Dovol nám, Pane, a daj nám k tomu silu, aby sme Ti boli verní vo všetkom. Daj nám tú milosť, aby sme dokázali ostrihať a zachovávať všetkých 10 Božích prikázaní. Ale i tie prikázania lásky, ktoré nám našepkáva Duch Svätý do nášho svedomia. Daj, Pane, aby sme dokázali všetko obetovať z vďačnosti za to, čo si nám dal. Daj nám tú milosť, aby sme pochopili aj cenu, ktorou si nás Ty ocenil. Aby sme túto cenu videli aj v druhých ľuďoch. Ďakujeme Ti, Pane, že sa môžeme i dnes rozísť z týchto miest vo vedomí toho, že nás tak úžasne miluješ, že nás budeš viesť a predchádzať, že nás použiješ ako svoje nástroje, aby to, o čom sme sa dozvedeli a o čom sa dozvedáme, sme mohli šíriť i ďalej. Jak slovami, tak i životom. Ďakujeme Ti za to, že nás vypočuješ. Amen.